la mondo, diversa la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili.
Estas la nauan de Augusto, kai vi auskultas el sendon en Esperanto. Estas la jaro 2010.
Ameriko, Europo au ec Australi, ne estas montanai amico, etendum manu tui al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin kun ligas jam, Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al monso nun visto norilo, rijubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
Bonan tagon de mi, Francisca, kiu preparis la programon kaj kiu funkcigos la panelon. Pardonu min, mi estas tute miksita. Mi pensas ke estas nur la dua de Augusto. Do, hodiaŭ ni aŭskultos re la romanon por komencantoj, Gerda malaperis. Ni aŭskultos la dekvinan ĉapitron kaj pri novaĵoj tamtamas. Ion pri nia sano, ĉu fasto estas efika por teni bonsanon. Tiu artikolo venas de Aida Yayoi. Kaj pri vinbotelo, tiu venas de Monato, de la revuo Monato. Eble ankaŭ vi uzas vinbotelon dum vintro. Ni auskultos paroladon de Ivo Lapena okaze de la inauguro de monumento en Graz en 1987. Pensas ke estas ĉiam bone auskulti bonajn aŭtorojn esperantistajn. Kaj ankaŭ de André Cherpigno el la libro Kaj la suno falis, la transpasado de la Ruĝa Maro. Ĉu vere estas miraklo aŭ ne? Ni vidos kion opinias André Chapillot pri la afero. Kaj el la revuo Esperanto Aktuel, kion la aŭstraj esperantistoj pensas. Tiu estas raporto de Uwe Stecher. Pri la kantoj, ni aŭskultos el Mi estas Jacques Le Puy, la prezidenta ĉaso, de Jacques Ivar, kantas Georges Brassens, Tui la campanar, kai el civilizatio de strika tango, la druido. Do, sen pli attendi, ni iros al Gerda Malaperis. Mi memorigas vin pri la okazajoj, au por tiui tiui ne cias pri la comenzo de la romano, jen gis nun kion ni cias. Gerda, profesoro pri criptajo scienso, glutis drogon metitan en sian tason da teo, kai nun estas malliberigita en fora domo. Ŝi aŭdis infanojn kai petis ilian helpon, sed ili timiĝis kai forkuris, pensante ke temas pri fantomo. Linda ne sukcesis akiri informojn de la junulo, kiu verŝajne enmetis la drogon en la tason de Gerda, sed li nomis ŝin spiono. Ciam ili adiaues. Do, eble licias ion pli ol Linda pensas. Iu neconato frapis Bob dum li estis zorganta pri Gerda en la universitata corridoro. Jen, kio okazas nun?
Dek kvin, preciza raporto.
Bonan matenon, ho plej bela. Ĉu vi bone dormis?
Bonan matenon, Tom. Mi ne dormis tre multe. Kaj vi, ĉu vi dormis kontentige?
Perfekte, kara, perfekte. Sed diru do al via plej fidinda amiko, kiel vi ne sufiĉe dormis.
Ĉu ne estas klare al vi? Mi tro pensis. mi pensadis dum la tuta nocto pri tio, kio okazis hieraŭ.
Estas fakto, ke mi ne revidis vin hieraŭ, post kiam mi eliris kun Bobi por okupiĝi pri Gerda. Mi lasis vin en la memserva restoracio kun la tasko observi la blondulon. Kiam mi revenis, vi estis for. Kien vi iris? Ĉu vi faros al mi precizan raporton?
Kun plezuro, sed ankaŭ vi raportus al mi poste, ĉu ne? Nu, mi veturis al la urbocentro kun tiu junulo. Mi rakontis al li, ke io fuŝa okazis al mia aŭto, kaj mi petis lin min veturigi. Li hesitis, sed fine decidis jese. Mi deziris lin paroligi, por ekscii pri li, kiel eble plej multe, sed mi ne sukcesis. Ni diris unu al la alia nur tre banalajn aferojn.
Ĉu vi almenaŭ scias, kien li iris en la urbo, laŭ kiuj stratoj, al kiu domo?
Atendu, mi rakontos ĉion. Porque mia peto shaino natura, mi petis lin lasi min en la centro. Li lasis min ce la dextra flanco de la granda teatro, cae li veturis plu. Mi ne sciis cion fari, mi promenis en la urbo pensante che mia ideo ne estis tiel bona. Mi exciis nenion pri li, cae trovigis sen auto en la mezo de la urbo. Fakte, mi sentis min iom stulta. Mi promenis de strato al strato, provante el pensi planon, kaj jen subite mi vidas vin elire el la poŝtoficejo. Mi estis nekredeble bonŝanca. Imagu, se mi estus troviĝinta nazon al nazo kun li, ĝuste kiam li eliris en la poŝtoficejo. Sed mi vidis lin suffice frue por min cashi.
Felice che vi vidis lin suffice frue.
Kiel mi diris, mi estis bon chanza, mi vidis lin giusta tempe. Nu, li iris piede, kai mi decidis lin sekvi. Ciu vi conas tiun grandan magazenon, kiu vendas kvardek malsamajn specojn de pano, kai ciaj specajn ĉokoladojn, kai aliajn dolĉaĵojn? Sur la maldextra flanco de la strato, kiu iras al la ĉefa sportocentro. Estas granda vendejo de mebloj apude. Nu, ne gravas ĉu vi konas aŭ ne. Li eniris tiun panejon, aŭ tiun dolĉaj vendejon, aŭ tiun... Nu, tiun pan- kaj dolĉaj vendejon, kaj eliris post minuto portante paperan sakon, kiu aspektis plenplena. Ŝajnis, ke li aĉetis la tutan magazenon. Mi devas diri, ke ili vendas tre bonajn aĵojn en tiu ejo. Mi, ki tiom ŝatas ĉokoladon kaj dolĉaĵojn, ofte irus tien kaj aĉetus multon, se mi ne timus dikiĝi. Nu, kion mi rakontis?
Vi raportis pri via spiona sekvado, sed vi devojiĝis de la ĉefa vojo de via raporto al flankaj konsideroj pri pano kaj ĉokolado. Fakte, ĉu vi deziras iom pli da pano? Kion vi trinkas ĉi-matene? Teon, mi vidas. Ĉu vi ŝatus, ke mi replenigu vian tason?
Jes, dankon. Mi trinkos plezure plian tason da teo. Dankon, Tom, kara. Nu, do...
Tio estis la dekvina ĉapitro de Gerda malaperis. Nun vi havis ĉiujn informojn. Linda longe raportis pri la okazaĵoj. Ni aŭskultu Jacques Le Puel, kiu kantas la prezidenta ĉaso. Tiu kanto estas en la kompaktdisko Mi estas.
En la castel de la Doloradent, nun regas la traditsi. La graf Alfredo por la president, invitis al expeditsi. Estos bella fest, pour la chasse au best, crack verco jungle, on y va fossal, sauvageana son qui une, pour le baison, acquéris la grâce, fermare l'œil d'amon, sauvageana son qui une, pour le baison, acquéris la grâce, fermare l'œil d'amon. Du général œil qu'un peine gaspire, Alvenas antau diplomat, ce qui fasse la filo d'émir, yen cardinal kai etch abat, kai syndicatiste, arto publiciste, firma directeur, filma regisseur, son astron voy nun kai, yen sen mantel, mal yu navire al courage sur fotel, son astron voy nun kai, yen sen mantel, mal yu navire al courage sur fotel. Flanque, au casas la pafade, couvlet oi chvebas en l'air, la hund oi pro, la timo de vundad, couché jas vigle contra outer, la graf kun obstin, dis audigassin, pro la mal succès, bafas dis en chest, similas tiu flag, al bicharet, sauvage apoc, résignas kun ridet, similas. Tiu flag al ficharet, sauvage à porte, résignas qu'un ridet. Cette piudo remenas sur chicrest, ne clara estas la observe, la malionole concludas al mam best, simila al malgranda serve. Reste la fotelle, y est au ganivelle, trémas la pafile, qui est l'ellacile, paf, caïpro erreur pris la anatomie, juste mortis le ministre au prix l'économie, paf, caïpro erreur pris la anatomie, juste mortis le ministre au prix l'économie. Ce qui aime la malionoule crias, paf! Les taux sont la masse du moment. Abundas post redax des paragraphes. Proteste contre uchi event. C'est de pro la distance. Rodis n'est la chance. Estas dispertul. Gravas n'est locul. C'était la ministre. La ouïasti. Riladis qu'un membre de l'opposition. C'était la ministre. La ouïasti. Riladis qu'un membre de l'opposition. Opposite. Rétigias la sereine qu'un octoven, malaperas la poulvo noob, la cardinal aux orgas pris la benne, de la victime oeil de chitroupe, maliouna aprin, kai anas oeil gvin, terin kunikun gai, rinu multe kai, chartamens orgasni, pri caritat, donat so salvi climoi de malsat, certamen zogesni pri caritat, donat so salvi climoi de malsat.
Mi esperas que tiu canto de Jacques Le Puil, la presidenta Chasso, en la compact disco Mi estas iom ridetigis vin. Tio estas bona por la sano, sed ĉu ankaŭ fasto estas bona por la sano. Jen la artikolo de Aida Yaoi, ĉu fasto estas efika por teni bon sanon. La artikolo aperis en la bulteno de Yokohamo, Novaĵoj Tantamas. Mia konato donis al mi broŝuron titolitan Mesaĝo pri vivo. En ĝi estas jena frazo: vivi estas manĝi, kaj por manĝi necesas fasto. La esprimo ŝajnas kontraŭdira unuavide, sed sugesto plena iusense. La proponanto de la teorio pravigas ĝin tra sia junaĝa sperto kaj posta studo pri nutraĵterapio. Laŭ li, fasto praktiko estas tre efika por teni sian sanon surbaze de la kredo malfermiĝas kunloĝada terapiejo en kelkaj lokoj. mia amikino, antaŭ longe, visitis tian kun loĝadejon kun siaj infanoj. Mi ne scias detale, kian malsanon ili travivis, nek kia grade ili resaniĝis. Ĉiuokaze, ŝi ne havas kredon je okcidenta medicino. Troviĝas ĉirkaŭ mi ne malmultaj geamikoj, kiu preferas alternativan medicinon al plej progresinta kuracado ĉe granda hospitalo. Mi ne estas tiel kredema kiel ili. Sen, restas ĉe ni iom da dubo ĝis data medicino. Min multe doloris akcesora efiko dum mia enhospitaliĝo pro limfa kancero. La proponanto de tiu ĉi nutraĵterapio argumentas ke ĝi estas natura kaj supera en la punkto ke ĝi ne suferigas homojn pro doloraj kromefikoj neeviteblaj en okcidenta medicino. La nutraĵterapio rekomendas tion. Nue, teni ekvilibran mineralon en korpo. Due, teni ekvilibran gras-acidon en la corpo. Trie, preni suffician contra-acidajoin. Vare, preni suffician enzimoin el mangiajo. Quine, plibonigis san staton de intesto cae hepato. La proponanto de la terapio admonas che oni consie cae singarde mangiu, pripensante por kio ni mangias. Li citas malnovan germanan proverbon che la malsano, kiun fastoterapio ne povas curatsi, ne curatseblas en ia aina curatsado. Lauli, kutima fastoterapio ne afeksias corpon. Kun regula praktiko, oni surprize resaniĝas. Compreneble ĝi devas fariĝi sub la zorgoj de fakulo, ne laŭ persona kaprico. Kio estas la mekanismo de fastoterapio? Laŭ li, fasto forpelas venenon akumulitan pro malbona manĝado kaj reaktivigas esencan funkciadon de ĉeloj. Resultas de nova juneco. Kun du semajna fasto, oni reuniĝas el la fundo de ĉelnivelo. Oni havas mem kuracadan kapablon, sed senpaŭza manĝado ĝenas ĝian funkciadon. Mi konsentas kun la teorio, kvankam mi ne povus praktiki ĝin. Do, mi devas diri ke mi rimarkis ke pluraj religioj kiuj mi konas proponas faston, ekzemple en la islama religio estas tuta monato Ramadan, kiam la homoj fastas almenaŭ dum la tago, ĉar vere jes, dum la nokto, aparte se estas dum somero, estas kvazaŭ festo, oni renkontas la geamikoj, manĝas multe da kukoj, jes. Sed ankaŭ en la katolika religio, mi pensas ke nuntempe nur la monaĥoj fastas dum almenaŭ monato, eĉ pli, mi pensas ke estas kvardek tagoj antaŭ la periodo de Pasko. Do certe en tiuj kutimoj estas io kiu efikas por la sano, alie ne tiom da homoj volus tion sekvi. Mi ne scias. Do mi proponas ke se vi havas ideon pri tio, vi diru tion al ni. Kaj ne nur pri la sano, sed ankaŭ pri komforto. Komforto pere de varmbotelo. Jen la artikolo de Garvan Makai, kiu aperis en la revuo Monato. Iam mi legis interesan aserton, ke la francoj havas seksumadon, la angloj varmboteloin. Mi rememoris tiun profundan diraĵon, ciam mi auscultis programon dissendatan de la Irlanda Stata Televidinstanso. La parolanto declaris sin fascinita de la divers lingvai traducoi de la vorto varm botelo. Cie mi logis en Sud Americo, tiu concepto cae la responda obiecto estis neconatai. Oni ec declaris mal giuste che en la hispana lingvo la vorto ne existas. Povas esti che en la vermegai tropicai zonoi de tiu vasta continento farmetai boteloi neniam estas besonatai. Sen estas loco kiel exemple Patagonio, kie la vintroi estas terure malvarmai, cun neggio glazio, cae ec glazi riveroi. En pasintai arcentoi, las cotoi, kiui loggias en malseca, malvarma lando de montoi cae arbaroi, dum vintre, cutimis meti en siain litoin, pocaloin, faritain el bakita argilo, cae en havantain varman aquon. Tiui prauloi de la varm botelo nomiceis porcoi, ciun ili omete similis. Sed, kiel diras niai fransai geamicoi, ni revenu al niai shafoi? Au, pli giuste, alla menciita Irlanda radiparolanto. Li diris, che li esploris la temon, cae aparte amusigis pri la germana equivalento gumi wärmflasche, kiun li trovis en supposeble malnova germana vortaro. Li certe ancao malcovris che la hispanoi nomas tiun objecton bolsa de agua caliente, la portugaloi bolsa de agua quente, la italoi bolsa de l'acqua calda, la scotgaeloi botal te. La lasta estas simila alla irlandgaela buideal te. Curiose, la dua elemento en ambau gaelai frasoi iom sonas kiel la vorto kiu signifas teon. Tio memorigas al mi che kiam mi logis en montara regiono en Portugalio, kie la vintroi estas ege malvarmai, iu naibarino mia en iu vespero visitis amikinon cae iom embarassicis cia si trovis sin iam en nocto vesto cae evidente preta por invitigi. La amikino tamen bonvenigis mian naibarinon cae proponis al si tasson da teo. Ne, respondis la naibarino, mi ne volas geni vin ietiu horo. Vi tute ne genas min, respondis la amikino, la teo estas iam preta. Tiam, si foriris al sia dormo chambro, cae revenis cum varm botelo. Mi ciam plenigas mian varm botelon per varma teo. Tial, se mi desiras ion trinki dum nocte, mi povas elversi tas plenon. Samtempe, la botelo varmigas al mi la piedoin. Tia inventemo estas laudinda. Ancao la genio de la homo, quiu inventis la varm botelon. Pri la sexumado, mi ne commentos. Do, mi devas diri che quancam mi pensas che varm botelo estas tre utila dum la malvarmai noctoi, mi neniam pensis che eblas meti en gi trincajon, por che oni ne besonu el litigi por trinki se besonate. Tio estas, kiel oni diras ci tie, laudinda inventemo de la homoi. Do, post iu varm botelo, kiu tute bone varmigas nin, varmigos nin ancao la vocio de Ivo Lapena, kiu estis vere neordinara oratoro.
Representanto de la urbestraro, estimatai signorinoi cae signoroi, carai geamicoi, en la hieraua inaugura parolato, mi diris quelcaim vortoin pri la humanezza internaziismo, tio estas nenio alia ol tiu idearo, cium Zamenhof, iom neadequate nomis interna ideo de Esperanto. Tiu ĉi belega skulptaĵo de la dana fama skulptisto Jesper Nervar, la filo de nia alte estimata vicprezidanto de la Akademio de Esperanto, profesoro doktoro Paul Nergard, sidanta ĉi tie antaŭ mi. Esprimas absolute la saman ideon. Ĝiaj belaj harmoniaj linioj simbolas la espero je kunvivado de ĉiuj rasoj, nacioj, religiaj komunaĵoj kaj aliaj sociaj etnoj en justeco kaj egaleco. Al Jesper Nerdar, kiu donacis sian laboron kaj artan inspiron al Esperanto, mi esprimas en via nomo kaj mia persona tutkoran dankon. Eble interesos vin sciigi kiel ekestis la ideo pri tiu monumento. Estis antaŭ pli ol du jaroj, antaŭ tri jaroj fakte, en la hejmo de Birte Zaĥo, ĉi tie ŝi staras, kaj ni havis kunveneton kun Jesper Nerdar, kaj li montris al vi diversajn skulptaĵojn kaj ankaŭ fotojn de skulptaĵoj, kaj kiam mi vidis tiun, mi diris: "Ah, tio estas la espero." Kaj Jesper Nerdar tuj kaptis la nomon kaj akceptis ĝin, la espero. Kaj tiam mi sugestis, ke estus bone dediĉi tiun monumenton al Esperanto, ne al iu Esperanto-organizaĵo aŭ al tiu alia Esperanto-organizaĵo, sed al la internacia lingvo Esperanto. Kaj Jesper Nerdar tuj akceptis tiun ideon, kaj tiel mi fine decidiĝis starigi tiun monumenton. Mi utiligas ankaŭ tiun ĉi okazon por danki al ĉiuj, kiuj kontribuis finance por starigo de la monumento. Aparte mi dankas al la urbo Graz, kiu malavare helpis al starigo de tiu ĉi monumento. La ideoj, kiujn simbolas la monumento, completigas la texto. Kaj la texto estas la espero, la nomo de la monumento, la espero por monda comunicado en paco kaj libero. Tiu conciza frazo diras multege. Esperanto ja solvas la problemon de monda comunicado en egaleco kaj justeco. Sed vane ni havas eĉ la plej perfektan instrumenton de monda komunikado, se diversaj obstakloj politikaj malebligas tiun komunikadon. Kian sencon havas eĉ la plej perfekta instrumento de komunikado, se konfiskado de Esperanto-periodaĵoj, konfiskado de Esperanto-literaturo, cenzurado, malebligado al homoj veturi de lando al lando kaj tiel plu, malebligas mondan komunikadon. Ne sufiĉas nur perfekta lingvo, kaj mi asertas ĉi tie, ke Esperanto estas pli perfekta lingvo ol kiu ajn nacia lingvo, kompreneble se oni regas ĝin. Kaj se oni balbutas ĝin, tio ĝi ne estas perfekta. Vane ni havas tiun eĉ perfektan lingvan komunikilon, se politikaj obstakloj malebligas komunikadon. La dua parto estas paco en libero. Multe oni parolas pri paco. Konferencoj okazas ĉie en la mondo pri paco. Amasaj organizaĵoj parolas pri paco kaj skribas pri paco. Ankaŭ en la Esperanto-movado ĉie vi aŭdas pri paco. Sed malmulte vi aŭdas pri libero. Nur en la sendependa Esperanto movado, ni ciam accentas la libereco. Ancau en la hieraua saluta letero de Universal Esperanto Asocio, quiun mi altege apresas ancora ufue mi accentas tion, oni parolas pri paco, sed oni ne parolas pri libero. Lau mia opinio, la du plei grandai valoroi de la homa vivo estas paco cae libero. Ili ne contravas unu la alian. Male ili completingas unu la alian. Ne povas esti daura, sincera, vera paco cie en la mondo, se tiu paco ne estas construita sur libero. Sed mi diras al vi sincere citie, se ni estas starigitai antaŭ la dilemon, au paco, au libero, diam mi garantias al vi, almeno mi mem, mi electas liberon contra un paco, cia mi preferas vivi en milito ol resigni pri mia liberezzo. Tamen, kiel mi diris, ne existas antagonismo inter paco kaj libero. Ili kompletigas unu la alian. Kaj tiu niaj vortoj sur la soklo de la monumento diras precize tion. Por monda komunikado, la espero, por monda komunikado en paco kaj libero. Kaj ni neniam forgesu tiun vorton kaj libero. Ĉar sen libereco ne ekzistas vera paco. Kaj ankaŭ nia Esperanto, instrumento de monda komunikado, ligita al humaneca internaciismo, ne povas doni siajn pozitivajn efikojn, se ne estas kaj paco kaj libero. Tial tiu monumento, kaj per siaj harmoniaj linioj, kaj per la vortoj, kiuj estas sur la soklo, esprimas la idealoin de la Esperanto movado en la intereso de ciui homoi, mi ripetas, de ciui popoloi, de ciui nazioi, de la tuta homaro. Dankon.
Do, tio estis Ivo Lapena, ocase de la inauguro de monumento en Graz en 1987. Vere estas gioio ausculti tiun vocion tiom clara kai la pasio en gi. Mi pensas ke ni ciu devas gardi en la memoro tiun ideon ke se oni prova ne se la esperantistoj ne provas atingi la plej bonan nivelon kiam ili lernas Esperanton, fakte ili tute mistrafas la celon. Char Esperanto estas rimedo por komuniki, sed se la oni nur konstante balbutas, oni ne povas komuniki, kaj tute mi strafas la celon. Yes, ni vere ĉiam devas pensi pri tio, ke kio gravas finfine kiam oni lernas Esperanto. Do ni povas mediti pri tio, aŭskultante Jacques Ivar, kiu kantas Georges Brassens. La titolo de la canto estas Tuj la campanar.
Ne appartenis al la skip del Medus floso tiu ship famigu tion en haven en ciu haven. Navigis gi sen avatar, viete sur la granda mar, nomigis tui la companar. La fluctuat nec mergitur nestis por gi, literatur malplaciu al la perfidur, ciu perfidur. Matrosoi kai la capitan, ne estis fiat su la clan, sed vera samideanar, samideanar. inclinis ili ne al lux, nec estis Castor cae Pollux, nec el Sodomo cae Gomor, Sodom cae Gomor. Ne similet al simpati inter monten cae boesi, nur amusizo ien la far de la compana. En gi trovigis de angel, conante pri la diacel, nur amicetso en farfar amos en compar. Jean Pierre Paul cae compagni, ien gia nur alitani, cae giai credo cae declaro, ien la companar. Se ec blovegis la tempest, starigis tui la amicet, giroris sam kiel compas. Se ec minacis la danger, cae chanceligis la esper, ec veris for de la cosmar tui la companar. Al rendezvous del amicet, maloftis iu necest, se homo mancis sur ferdec culpis mortopec. Sed por eterne en la mar malplena truo restis, char li mancis due iar post iar en la compana. En shipoin uzis ni, sed unu nur memoras ni, shipantan en tut solida, en tut solida. Navigis gis sen avatar, griede sur la granda mar, nomigis tui la companar.
Tio estis Jacques Ivar, quiu cantis la canton de Georges Brassens, tui la companar. Do ni restu iu flanque en Francio, cun André Cherpio, quiu ancao estas Franzo, sed ali flanque en tute alia mondo. André Cherpio shatas trovi sciensain clarigoin por ocasajoi quiu restas iom ne clarigitain, ec presentitai kiel miracloi en la Biblio. Kai pri tio temas la transpasado de la Ruĝa Maro. Jen kion li opinias pri la afero, aŭ pli exakte, ĉar ne vere temas pri opinio, sed jen la faktoj kiun li trovas pri la afero. La Biblio diras: kai la Israelidoj ekiris tra la mezo de la maro sur seka tero, cae la agvo estis por ili muro dextre cae maldextre. En alia chapitro, cae la agvoi revenis, cae covris la charoin cae la raidantoin de la tuta militistaro de la faraono. Ne restis el ili ec unu. Ni vidis che la alproximigio de la cometa corpo probable causis ondoin levigiantain ie exter ordinara altezzo, cae che parto de la maro igis seca, relative seca, versaine est islimo. Probable, sparco spruzis inter la tero cae la cometo, cae refaligis subite la aquoin. Effective, Eusebo el Casereo, quiu nascigis et 265 cae mortis en 340, citas malnovan autoron, Artapanus, autoro de De Judeis, nun perdidiginta, quiu assertis, fidante al tre malnova traditio, che dum la Egiptoi postcuris la Hebreoin, fairo explodis super ili, cae la maro refermigis sur ilia voio. Plurai pezoi de la Biblio aludas alla fenditai agvoi. Venu cae rigardu la faroin de Dio. Li faris el maro secanteron. Riveron oni transpasis piede. Tio estas en la psalmoi 67, 56. Li fendis la maron, kai pasigis ilin, kai starigis la agvon quasa muron. En la psalmo 78, 72, 73. La colonoi de la cielo chanceligas, kai tremas de lia crio. Per sia forto, li quietigas la maron. Tio estas en Job, 26, 11, 12. Aliai pezoi aludas al tiu giganta sparco kiu refaligis la akvon. Jetis multain fulmoin, kai confusis ilin, kai malcolfrigis la cusuioi de la akvo. Tio esas en psalmo 18, 15, 16. Fulmoi lumigis la mondon, tremis kai chanceligis la tero. Psalmo 72, 19. Liai fulmoi lumigas la mondon, la tero vidas kai tremas. La texto de la tombo de El Arish precisigas che la faraona postcuris la malbonuloin, la hebreoin, evidente, gis la loco nomita Pi Hiroti. La Biblio diras la samon. La Egiptoi poscuris ilin, cae atingis ilin apud Pi Hirito. La hebrea nomo, Pi Hirtot, la efluejo de la canaloi, estas tre exacte identa cun la Egipta Pi Hiroti, char ha de la hebrea estas simple la difina articolo. Temas do pri la loco en kiu la Egiptoi estis englutitai, kai tiu texto pruvas la identetson de la Egipta fonto kai de la Hebrea fonto. Lau tiu texto, shainas ke la faraono de la Elirado, pri kies identetso oni multe scherzis, estas Tauitom, kiu oni konas tra Manetono, de la dektria dinastio, la lasta de la Mesa Imperio. La memoraggio de la electrae sparcoi inter la tero cae la cometo retrovigas en ciui mitologioi ce ciui popoloi. Zeuso ce la grecoi, cae Jupitero ce la romanoi, Volcano ce la germanoi, Peruno ce la slavoi, Marduco ce la babilonanoi, Shivao ce la hinduoi. Ciui estas montratai cun fulmo ce la mano, cae getantai la tondron su la mondon. Ne povas teni pri coincido, nec pri imitajo. La Yucatanai indianoi raportis alla hispanae conquerantoi che iliai prapatroi escapis el la postcurado de alia popolo quiam dio malfermis por ili voion mese de la maro. Tiu historio tiel similas alla racconto de la transpasado de la Ruggia Maro che la hispana monajo Diego de Lando scribis. Se citio estas vera, ciui indianoi devas esti de Juda deveno. La stulta naivezzo de la concludo forprenas nenion el la intereso de la observado. Do, estas bona nun che comuniki multe pli facilas ol antaue, cae se oni capablas meti cune la mitologion de diversai popoloi, oni vidas che ili rapportas la samain naturain fenomenoin, cae tiu permesas pli bone compreni. Tre interesa, ciu ne? Do, nun ni auscultu canton, el la compact disco Civilizatio de Strika Tango, la titolo de la canto estas La Druido.
Thank you.
Tio estis la druido, canto de strika tango el la compagisco civilizio. Kion austraj esperantistoj opinias? Tio estas la rezulto de anketo de la Aŭstria Esperanto-Federacio prezentita de Uwe Stecha. Ĝi aperis en la revuo Aktuel. Do de augusto ĝis decembro 2009, Esperanto-parolantoj povis partopreni en anketo de Aŭstrio Esperanto-Federacio. La demandilo estis sendita poŝte al membroj asociaj kaj ankaŭ haveblis interrete. Entute partoprenis 33 interesiĝantoj, 4 resendis la demandilon poŝte, la aliaj uzis la elektronikan version. 12 personoj estis membroj de la Aŭstria Esperanto-Federacio, 9 de UEA, inkluzive duobla membreco. 8 personoj aĝis malpli ol 30 jaroj, same 8 personoj estis inter 30 kaj 49 jara. La plejmulto apartenis al la grupo de pli ol 20, nome 14 personoj. 3 personoj ne respondis al tiu ĉi demando. La rezulto de la demando tiun ĉi taskojn mi taksas gravaj por Esperanto-Asocio, membrogazeto 80%, retejo 86%, produktado de varbiloj 22%, leteroj al amaskomunikiloj 62%, kursoj 89%, varbado per disdonado de informiloi 72%, organizado de rencontigioi 89%. La frason, la agadon de Aŭstrio Esperanto Federacio mi taxas, completigis 58% contentiga, 20% malmulte contentiga, cae 1 persono malcontentiga sen indico de la chialo. Nur 3 personoj komentis siajn taskojn. Informoj ne nur interrete. Gravas informado ankaŭ per membrogazeto. Aktiveco nur en Vieno. Kaj tro malmulte da kunlaborantoj en Aŭstria Esperanto-Federacio. La demandon, ĉu vi volas kunagadi en la Aŭstria Esperanto-Federacio? 3 personoj jesis, do 9%. Ankaŭ temo estis la retpaĝaro de la federacio. La demando estis, kiun en la listigitaj ĉapitroj konas la enketo partoprenanto. Ekzemple la fotoalbumo, la foiro kun la ebleco de senkostaj anoncoj. El la 12 respondantoj nur la duono konis ĉiujn eblecojn sur la paĝaro. Aliaj demandoj koncernis la retan grupon Aŭstraj Esperantistoj sur Yahoo kaj unuflanke havis la taskon informi pri tiu ĉi ebleco de komunikado kaj aliflanke proponi helpi tiuteme. 10 personoj indikis, che ili ancora ne audis pri tiu ci redgrupo, sed volis partopreni. Tri personoi scribis che ili estas ne interesitai. Tri personoi usis la proponon kai petis helpon ce la Yahoo aligio. Esperanto kutim tabloi. La ideo okazigi regulan renkontigion estis taksata bona de 82%. Ne necesa havis unu vocon kai egalas al mi 2. Demandoi rilate al oftezzo kai maniero ne dubinda pli multo estis por ciu monata arrangio kiu en havu programeron vario plenain, sed kiu anca ebligu post programe liberan consideradon por babili ca interchangi ideon. Tiu ci relative unu anima opinio tute sen dependis de la agio gruppo. La membro gazeto Esperanto Actuel estis constante legata de 80% ca kelk foie legata de 20% de la Austria Esperanto Federatio membraro. Ciu presita el dono au interreta, 30% preferis solan presajon, 28% diris che sufficias interreta versio. Sed, eventuale, tute contra ocutima attendo, cia la respondoi estis sendependai de la agio gruppo, pli multo de 37% preferis la nunan situacion cun presita el dono cae extractoi en reto. Rimarco de iuna partoprenanto, mi preferas pres version, cia mi povas legi gin veturante en autobuso, cae tiel samtempe attentigi pri Esperanto. Ciel finai rimarcoi, ofte legeblas Esperanto estas bona, grava, bela afero, bedaurinde mi ne havas suffice da tempo por ci, cae l'anketo estas bona, necessa, valora agado. La estraro de Austria Esperanto Federacio dankas al ciui partoprenantoi de la enketo. Fine, la scribinto de tiu ci articolo, kiu realigis la enketon, volas, forlasinte la estraron, esprimis ian principan dankon al tiui personoi kiu scribis en la demandiloi kelkain vortetoin de danko pro la laboro. Bela rarajo en asocia vivo. Do, dankegon! Tion scribis Uwe Secha, kai aperis en Esperanto Actuel. Do, ni povas rimarki, ke fakte en Austrujo, la esperantistoj deziras tion, kion la esperantistoj preskaŭ ĉie en la mondo deziras. Kunvenon, yes. Kunvenon, kiu estas organizita, ke ni ĉiu, kiuj estos la temoj, sed ankaŭ tempon por babiladi, nur por renkonti la homoj. Tio tre ofte mankas. Do, ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, bonvolu sendi retmesaĝon je la adreso stefskank@hotmail.com. Vi povas reaŭskulti la elsendon je la retejo www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www. de la fino de la semaino gis iamain, www.melburno.org.au. Kaj gis raudo de mi, Francisca.
Yeah. Kies